Hebreo toko faraiky ambin'ny folo.
Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fa izany no nahatsara laza ny Taolo. Finoana no afantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovan'izao ny tontolo izao, ka dia izay tsy zavatra miseho no nanaovan'izao rehetra hita izao. Finoana no nahaterahany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny anikaina, ka izany no nanambarana azy fa marina. Sitrak'Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony, ary amin'izany na dia maty azy izy dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana any Enoka tsy hiara ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra. Fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamalosoa izay mazoto mitady azy. Finoana no nanamboarany Noa sambo fiara amonjenany ankonany, fa natahotra izy rehefa nitoron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Koa izany no nanamelohan'izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandovany fahamarinana araka ny finoana. Finoana nanekeny Abrahama rehefa nantsoina anganakany amin'izay tany tsy ho azony olova, ka dia niangy izy nefa tsy fantan'izay alehany. Finoana no ny vahininy tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana, toy ny any an-tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba, mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy. Fa manantena azony tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao izany.
Ary nasara aza dia finoana koa nandraisany hery ananaka rehefa nitsaja azy izy, satria nataony fa mahatoky ilay nanome teny fikasana. Koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no niavian'ny maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Ireo rehetraireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana. Fa natazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny araba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady izay ho taniny izy. Ary ata iny na tsiaro ny taniny alana izy dia ho nahita andro iverenany. Fa amin'izany ny tsara lavitra noho iriny dia ny any an-danitra. Ary noho izany Andriamanitra dia tsy menitra atao hoe Andriamaniny, satria efa nanamboatra tanàna ho andreo izy. Finoana ny nanaterany Abrahama ny saka raha nyzany toetra izy, eny ny zananylahy tokana ny naterin'ilay efa nandray tsara teny fikasana. Dia ray nylazana hoe avy amin'ny saka no antsoina izay taranaka ho anao. Fa nihevitra izy fa Andriamanitra dia manangana amin'ny maty aza, ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisana azy. Finoana ny tsofa ny saka rano any Jakoba sy Esau ny amin'ny zavatra ho avy.
Finoana no nitsofany Jakoba rano ny zanaka Josefa roalahy rehefa ho faty izy ka nivavaka izy niankina tamin'ny lohany teny. Finoana no lazany Josefa ny fialan'ny zanak'Israely rehefa ho faty izy ary nanafarany ny amin'ny taolany. Finoana no nanefeny ny ray aman-dreny Mosesy azy telo volana raha voateraka izy satria hitany fa zaza tsara izy ary tsy natahorany didin'ny mpanjaka. Finoana no nandava Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny farao rehefa lehibe izy. Ny fidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny faharatsinan'i Kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsoan'ny Egipta satria nijery ny fahamarintsoa izy. Finoana no nandaovany any Egipta ka tsy natahorany fahatezeran'ny mpanjaka fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. Finoana no nitandremany Paska sy ny famafazana ny ra fa ny raho hahatratra ny azy ilay mandringana ny lahy matoa. Finoana no tanany ranomasina mena toy ny nandidy tany maina izay mba nandramany egiptianina ka dia voatelina izy. Finoana no nampirodana ny mandany Jeriko rehefa nodidinina afotoana.
Finoana no tsy nahafaty andrabajanga niaraka tamin'ny tsinino, satria nandray ny mpisafy tany tamin'ny fihavanana izy. Ary inona koa no lazaiko fa olany ny andro raha milaza ny Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jefta aho Davida kosa Samuela ary mpaminany izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona amin'ny vavany liona, namono ny fitedatedanafo afaka tamin'ny lelan-tsabatra, raha nalemina nampatanjahina, tonga nahery tamin'ny ady dia nampandositra ny miaramila ny firenena hafa. Ny vehivavy nandray ny azy efa maty fa natsangana ho velona indray, ary ny sasany nampijalijaliana ho faty nefa tsy nentinanao izay hahafahany mba hazony fitsanganana tsara lavitra, ary ny sasany niaritra fanesona sikapoka mafy ary fatorina sitrany maizina koa. Notoram-bato izy, notsofana, nalaim-panahy, novonoana tamin'ny sabatra, dia nirenireny ny tafy hoditrondry sy hoditrosy, efa lao ory fadiranovana, nefa izao tontolo izao tsy mendrika ho nitoerany akory. Dia nirenireny tany anefitra sy tany an-tendrombohitra sy tany an-joy ary tao an-davantany izy. Ary ireo rehetrareo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza dia tsy mba nandray ny teny fikasana, fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mbeo kosa isika.